Ekifaananyi ekyabirimu ebisatu. Katonda yabuulira abantu mu kwolesebwa nti alibasindikira omununuzi. Abantu ne balinda emyaka mingi mingi nnyo okutuusa Yesu Kristo lwe yajja. Naye abasajja b'amadiini tebaakikkiriza n'akatono nti y'oyo eyasuubizibwa Katonda. Tebaakikkiriza n'akatono nti ye yali ateekwa okujja okubonaabona era n'okufa. Baali basuubira nti yali ateekwa kujja ng'okabaka ow'amaanyi era ng'omuduumizi w'amagye. Ojjukira Isaaka bwe yabuuza kitaawe Ibulayimu nti endiga ey'okuwaayo ng'ekiweebwayo eriwa? Ibulayimu n'addamu mutabani we Isaaka nti Katonda ajja kutuwa. Tumanyi nti kyali tekyetaagisa Ibulayimu okuwaayo mutabani we nga ssaddaaka. Naye Katonda yasindika omwana we Yesu okuweebwayo ng'ekiweebwayo eri bonna olw'ebibi byaffe. Yesu Kristo bwe yali ng'ali ku nsi, omu ku bannabbi n'alyoka alangiya ng'agamba nti, "Laba akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi." Yesu Kristo okubeera ekiweebwayo oba ssaddaaka yali alina okubonaabona era n'okufa. Katonda n'agamba nti abantu bonna boonoonye. N'ekirabo eky'ekibi kwe kufa. N'okufa kuno kwe kwawukana ne Katonda emirembe n'emirembe. Mikwano gyange, tetulina ngeri yonna gye tuyinza kusasuliramu bibi byaffe. Okuggyako omusaayi gwa Yesu Kristo gwe guyinza okutunaaza n'okututukuza okutuggya mu bibi byaffe. Bwe tuwulira nga tunakwalidde ebibi byaffe ne tusaba Katonda okutusonyiwa, Katonda akikola. Era alituwa n'Omwoyo Omutukuvu okujja okutulambulamu waffe n'okutusobozesa okutambulira amakubo ge.